Озатлык радиосу сөйлөм. Егерме бірінші июн дүшәмбі күн кетерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгінгі топшырдан Бұлғар жиынында бұл 15 мінләп күші қотнышты. 2 елден Бұлғар хайкәлгәрі түзіклендірілешек, берді бұрынғы сулар білен үшілешек дәуалау ерті ашылашақ. Қырғызстаннан кеткен өзбек қошақлары кері қойтам түбәкке тотар салбекілерді кетті. Топшырық бізді дүния хәлеріне күзәту болашақ, тотар башқыр дүниясында сабантуйлар дәуам ете. Тотар интернеті турында сөйләшербез. Шиттен бір қараш тәқдим итәбез. Цюрих университетында аспирантурада оқушы Диләра Сөлейманова белән интернеттағы социаль шелтәрләр һәм оларда тотарның орны турында сөйләшербез. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтүне янә Кыргызстаннан башлыйбыз. Ярдәм оешмалары Кыргызстан-Үзбәкстан шигендә гуманитар ярдәмне җиткерә алмый тиккәндә, шик буена сыенган үзбәкләр хәлләр яхшыргандыр дигән өмет белән кире оштагы йортларына кайта. Кошаклар бәрелешләрдә азырак зыян күргән иминрәк җирләргә сыена. Толырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
О шәһәреннән тагын да көньяк тарафка урнашкан Охтанада хәлле үзбәк байлар яши. Бу җир көньяк төбәгендә соңгы вакытта кабынган этнин каршылыклардан азрак зыян күргән. Кыргыз-үзбәк шигендә гуманитар ярдәмнәр җитмәгән, миннәгән үзбәк хәзер соңгы чараны азрак зыян күргән үзбәк районнарына сыенуда күрә. Андагы хәбәрчебез Бурус Паньяр соңгы хәлләр турында булай белдерде.
Каршылыклардан соң үзбәк шик буена сыенган кошаклар белән бергә күп санда үзбәк, низахта азрак зыян күргән үзбәкләр күпчелектә яшәгән җирләргә китә башлады. Су һәм ашамлык булуын ишеткән хатын-кызлар балалары белән бу җирләргә агыла. Шулай ук ярдәм тарату үзәкләре дә бу җирдә урнаштырыла. Таулык җирдә урнашкан бу районга машина белән кереп булмый, халык җәяү бара. Ондагы бай бер үзбәк эшкуар халыкка ярдәм итәргә, аларны ашатырга тырыша. Юлларда балаларны саклаган халыкара ярдәм оешмалары халыкка ярдәм ташый.
Humanitarian aid jeep that just arrived from Save the Children. So they are getting some humanitarian aid.
Ош тирәсендәге күрше районнарда курку аз да булса басылган. Әлеге районда зур ишек алды булган үзбәк иләр урнашкан. Иләрнең тирәягын биек агачлар, диварлар булуы халыкка бераз булса да имнек хисе тудыра. Бүген иртә елга буенда кер юып илгән кешеләр дә күзәтелә. Җир таба алмый урамда юклаган кешеләр бар. Ләкин һава шартлары кошаклар өчен авыр. Соңгы 3 көндә яңгыр лар туктамый икән. Хәбәрчебез Брус Паньер качакларның хәле турында сөйли.
There's a bunch of houses that are still standing here and I mean the big courtyards and everything.
Зур ишек алды булган өйләргә кешеләр җыелган. Әлеге районга ничә кошак сыенган белеп булмый, ләкин 1000 кешедән артыктыр дип уйлыйм. Шатырлар әлегә күренми. Тирә-як бәрелешләрдән зыян күрмәгән.
Crowds of people on the other side too and every house that I pass.
Кыргызстан хәрби күчләре кичә илнең көньягында этнин низак сәбәпле башланган берлешләрнең контроль итү максатында юлларга урнаштырылган баррикадаларны ала башлавы хәбәр ителгән иде. Кыргызстан хәрби күчләренең кичә илнең көньягында этнин низак сәбәпле башланган берлешләрне контроль итү максатында юлларга урнаштырылган баррикадаларны ала башлавы белдерелгән иде. Шулай да хәбәрчебез Паньяр Охтанада әле юлларда баррикадаларның алып ташланмауына игътибар юнәлдерә.
Happen when the government gets around to checking this neighborhood and finds out that no one has taken down the roadblocks getting
район кирешендәге юлларда баррикадалар төннә үк алынып ташларга тиеш иде. Ләкин монда калдырганнар, хөкүмәт кешеләре юлларны тикшерергә теләсә, бу проблема тудырырга мөмкин, чөнки бу хакимиятның әмеренә буйсынмауны күрсәтә.
If people don't take the roadblocks down and defy his orders, this is it.
Ди хәбәрчебез. Ош тирәсендә үзбәкләр яшәгән Нериманда исә халык юллардагы баррикадаларга istəb, yana barikadalar urnaşdıra başlaqan o şəhər hakimiyyəti barikadalarının alınıun tiləməgən jirli xalıq bilən xərbilər arasında bulan qarşılıqda 17 kişinin yaralanıun bildirdi. Nizak bulub alğan Künyak tübəqində xəllər bilən yaxından tanışqan azadlıq rəhbərşibiz Naribandda bir kişinin xərbi kişilər tarafından bir qatı qıynalığına üzü şahit bulğan.
A lot of the young men and even some of the older men were beat up and they'd been hit in the head with rifle butts.
Yes, qort demişe munda bik kop kishini qiynaganlar. Boshlarına soğup qiynaganlar. Kishilarning pasportlarini jiyib olganlar. Bu kishilarning qo'llarida hozir rasmiy kog'ozi pasporti yo'q. Ular endi tilasa-da O'zbekistonga bora olmayashar. Chunki kim bo'lularining isbotlarlik pasportlari yo'q.
They can't cross the border because they have no documents to prove who they are.
Deyip bildirdi Kırgızistan'dağı Sungu Vazgiyat turunda tübəkdəgi mahsus xəbərçibiz Bruce Banier.
Onun fikirləri həm onun küzətüləri bilən bizni Mətin Qarışmaz tanışdırdı. Rusiya Müftilər Şurası vəkilləri Abdülvahid Niyazov, Damir Məxuddinov həm Qarif Seytov Kırgızistan'a gitti. Onlar irtəngi yoxda Jalalabad şəhərinə gelib jitdi, onları Oşda buldu, xəzir Bişkəkə yol alğan. Onlar Kırgızistan'dağı xəllər bilən tanışa, din əxilləri bilən ışıraşıb yeri.
Dünya xəlləri. Azadlıq radiosu. Pravi.
Gazprom başlığı Aleksey Miller Düşənbə irtən Belarusqa qaz jibərinin 15%-qa kimitilün bildirdi. Məskəv Belarus öz buruşun tüləməgən ışıraqda bu kimiti oqrınlap 85%-qa jikirləşət dipkisətə. Minskinin buruşunu törlü tavarlar bilən tüləu təqdimə kiri qoğıldı. Bu haqda tularaq məqlumat bilən Naif Aqmal.
Minskidan gaz borishin to'latu uchun Rossiya dushanbadan Belarusga gaz jibarini 15%-ga kimitdi. Rossiya birinchi yarti yillikda jibarilgan gaz uchun Belarusning 192 million dollar borishi bor deb taqrorlay. Gaz jibarini kimitirga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qo'shgan. Dushanbe ertan Medvedev bilan uchrashuvda Millerning aytganlari Rossiya televideniyasida ko'rsatildi.
Belarusqa öz buruşun tüləu üçün verilgən 5 gün ötdi. Buruş tülənmədə həm 2010-cu ilin 21-ci iyunində Moskva vaqtı bilən irtəngi onda Belarusqa Rusiya qazın jibəru 15%-qa kimitildi.
Belarus siləşülərini davam etu üçün yəkşəmbə günü Moskova öz vəkillərini jibərdi. Həm Medvedev Millerqa siləşülərini davam etirgə qoşdu. Belarus buruşun türlü tavarlar bilən tülərgə tiləun bildirgən idi. Əmmə Moskov Minskinin bu təqdimin keri qoğub, qaz üçün bara oxşağına olırğa əzir buluğunu aytdı.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт
предусматривает. Төлеу келешу негізінде болырға тиер. Келешуде төлеуінің халықара валютада болуы қаралған. Башқаша төлеу біздің валюта қанунларына қоршы келе. Газпром башқа нәрсе білен ол алмай. Пірәмәш, май, пейнир, қимақ, яки башқа нәрсе төлеу шарасы бола алмай. Беларус партнерлары біз мұна оңларға тиер.
Это должны понимать наши беларусские партнеры.
Gazprom aytuvunca, Belarus 1000 shokmaq metr gaz uchun iskisha 150 dollar to'lay. Kelishuvda esa birinchi yarti yillikda bu bayanning 150 tugul 169 dollar, ikkinchi yarti yillikda 185 dollar bo'lishi tegishligi aytildi. Belarusning birinchi vitse-premyeri Vladimir Simashko Minskga Rossiyaga gaz borishlarini 2 hafta ichida to'layacak deb bildirdi. Ол шулай ук Русияның газ транзиты өчен Беларусьқа газ бурышы булуын таныганлыгын да әйтте. Аның айтуынча, әгәр Беларусьқа 200 миллион доллардан артык транзит бурышы түләнсә, Беларусь та Русияга газ бурышын түлей алачак. Русияның Беларусьқа транзит бурышы булуын тану турында хәбәрчеләргә Газпром вәкиле Сергей Куприянов та белдерде. Yakshanba kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarusning Rossiya bilan tig'iz bog'lanishlarini hisobga olib, kelishilgan gaz bayasini tushirishga chaqirdi.
Ukraina uchun gaz bayasi 30%-ga kimitildi. Kutdan tugul Mojaristan ichida bayaning tushirilishi aytildi. Aniga sanali bizga bayani 30%-ga ko'taradilar. U bayalar orasida ayirma bo'lganligi muhim tugul. Rusiya ishin Belarus boshqa yillardan mikniq ayrilabid. Biz Rusiya ishin yetishtiruvdan olib soqlanuvga qadar big zo'r foyda keltirabiz. Shunga ko'ra Belarus bilan bulay qilanirga yaramay. Rusiyalar ham Gazprom mening bilan ko'p tabish ola olmas, ammo ko'p narsani yo'qoltirga mumkinlar.
Rossiyani Gazprom не наживёт, а вот потерять могут много.
Rusiyadan uzak hem kün batışı Europa'a kudarılgan gazının 20% Belarus ütkergişleri aşa ute. Rusiya, Belarus bilen gaz nizağı Europa'ta minatına noşarta sir itmesme degen bir şullarını tınışlandırıp, Ukrayna aşa ütkergişlerinin bor küşüne işlemeun, kerek bulsa Ukrayna ütkergişlerin kullanaşağın bildirdi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Birinchi to'lqin 1989-yilda o'tkazilgan izgi bulg'or jiyinimda yildan-yil ko'proq xalq qatnashgan. Bu yil onda 15 minglab kishi kelgan edi. Idil bo'yi bulg'or davlatida islom qabul etuvining 1121 yilligini bag'ishlangan bu jiyinda Tatariston jitakchiligi, Rusiya tibaklarindagi din ahillari, islom illarining qonoqlar ham ishmakarlar qatnashdi. Jiyin yong'arish vaqfining rasmiy choralari bilan o'rilib bordi. Шаймиев Булгардагы эшләрнең 2 ел ичендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук анда Булгар табибы Таҗиддин әл-Булгари йөрәтүләренә нигезләнгән дәвалау йортыда булачак. Булгар җыены турында Ландыш Абударовны тыңлыйк.
Хиҗри ел исәбе буенча Булгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1121 еллыгы тантанасы яңгыр астында башланып китте. Камал театры артистлары һәм Милоша Тәминдарова җитәкчелегендәге дәүләт хоры чыгышларыннан соң сүз рәсми кешеләргә бирелде. Жыйынга келүчеләрне беренче булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Аннан соң сүзне Шәйхәлислам Тәлгат Таҗетдин алды. Ул хәйер-догада булып Татарстан дәүләт киңәшчесе республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багышчылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиевкә ханнар кия торган баш киеменә охшаш башлык кидертте. Шәймиев халык алдында чыгышын яңгыр сүзе төрек теленә рәхмәт дип тәрҗемә ителә икән. Димәк, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, безнең уйларыбызның сафлыгына тагын бер кат инандыра дип башлады. Яңгыр астында басып торган халыкны бу дәртләндереп җибәрде. Ул Булгардагы эшләрнең 2 ел ичендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук ел саен шушы минбәрдә очрашачакбыз дип вәгъдә әйтте. Татарстанның беренче президенты сүзләренчә, Булгар һәм Үзәйе утравын төзекләндерү проектлары туристлар үзәге генә булып калмаячак, ә рухи яңарыш үзәгенә дә әйләнәчәк. Татарстан эшмәкәрләре аның бу башлангычына актив кушылганнар. Барлыгы 547 ширкәт вакыф исәбенә акча күчерергә теләк белдергән. Шәймиев чыгышыннан соң тантананың рәсми өлешен Русияның мөфтиләр шурасы рәисе мөфти шейх Рауил Гайнетдин дәвам иттерде. Аннан соң җитәкчеләр һәм кунаклар булгарларның ислам кабул итү уңайыннан төзеләчәк истәлекле корылмага нигез ташын салды. Корылма Булгар җирендә булачак. Бу корылманың иганәҗесе Акибанк ачык акционерлар җәмгыятенең идарә рәисе Илдар Галәүтдинов инде эшнең башлануын хәбәр итте. Шулай ук яңгыр астында үткән таш салу тантанасын Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый төгәлләп куйды. Ташны әйләндереп алган дәүләт җитәкчеләре фоторәсемгә төшү өчен генә кул чатырларын җыеп тордылар. Бу көнне республиканың химиячелек эшчәнлеге буенча шурасы һәм яңарыш тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багышчылар шурасының утырышы да булды. Ул Спас районының мәдәният сараенда үтте, ә Булгар җыены Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә кеше манара районында дәвам итте. Утырышны Рөстәм Миңнеханов алып барды.
Каждый из нас в душе жил какой-то
Безнең һәр кайсыбызның күңелендә шушы тарихи һәйкәлләр өчен канәгатьлек хисе йөртә иде. Аларны эзләсәң дә табып булмый. Башка илләр, субъектлар үзләренә ниндидер урыннар, вакыйгалар уйлап чыгара. Шунда туристлар җәлеп итә. Ә бездә Россия күләмендә җитди булган ике изге урын бар. Ул Булгар белән Зия. Әлбәттә, бүген башлаган игелекле эшкә без барыбыз да кушылырга тиеш.
Аның сүзләренчә, алга киткән илләрнең эшке тулай керемендә туризм 30%-ка җитә, Русиядә 2%. Безнең республикада бу сан 1.8% икән. Булгар белән Зия дөнья күләмендә танылу алырлык туристлар өчен җитди үзәк булырга мөмкин. Өстәвенә алар географик яктан да уңайлы урынга урнашкан. Утырышта төп чыгышны Минтимер Шәймиев ясады. Ул Болгар белән Зиядә тарихи һәйкәлләрне төзекләндерү, торгызу эшләренең уңышлы башланып китүен билгеләде. Бу эшкә Газпром Трансгаз Казань җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең һәм Татэнерго компаниясенең кушылуында әйтте. Аның сүзләренчә, Болгарның Елга вокзалы бер вакытта музей комплексы да булачак. Аны финанслауны Татнефть үз өстенә алган. Шулай ук биредә 2000 урынлык тирмәләр шәһәрчеге дә төзеләчәк. Аны Татэлектромаш башкарачак. Көньяк капканы торгызу эшенә Россия Дәүләт Думасы депутаты, нефтегазны контрольдә тотучы Фауат Комаров һәм аның улы алынган. Зенит банкы Болгарда кеше манараны, Зиядә Сергей Ширкәвен төзекләндерәчәк. Икмәк музеен республиканың 20 авыл хуҗалыгы ширкәте эшли. Беренче президент Зиядәге корылмаларны төзекләндерү буенча иганәчеләрне дә санады. Алар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Рауль Җиханшин, Амур өлкәсенең элекке губернаторы Николай Колесов, Бәхетле кибетләр челтәренең җитәкчесе Мөслимә Латыпова һәм башкалар бар. Шулай ук Казан вертолет заводы, КамАЗ, РИТЭК, Нәфис Косметикс, Таиф, Окбарс холдинг һәм тагын бик күп предприятиеләр аерым корылмаларны төзекләндерергә алынган. Татарстан президенты каршындагы торак вакыфы Болгар белән Зиядә 60-70 ләп фатир төзеячәк. Болгарга кадәр юлны яңарту эшләрен Юл транспорт министрлыгы һәм Алексеевский районының юл төзү идарәсе башкара. Дәүләт киңәшчесе яңарыш вакыфына өлеш керткән бик күп эшкуарларны санады һәм аларга рәхмәт белдерде. Аерым кешеләрдән дә районнардан да вакыф исәбенә акчалар күчүен әйтте. Бигрәк тә Күкмара, Буа, Кайбыш районы актив диде ул. Ул бу проектны тормышка ашыруга зур өлеш керткән кешеләргә истәлекле билгеләр тапшыру һәм һәрбер катнашкан кешенең исеме махсус китапка кертеләчәген дә әйтте. Минтимер Шәймиев балаларга мәктәптән үк Болгар һәм Зия турында тарихи мәгълүмат бирү кирәклеген искәртте. Шулай ук бу эштә мәгълүмат чараларында актив катнашырга чакырды. Яңарыш программасы Татарстан халкының рухи үсешендә яңа баскыч, андый мәсьәләләр киң күләм мәгълүмат чараларының җитди игътибарына лаек, диде ул. Шәймиевнең президент вазифасыннан китәч Болгар һәм Зия утрауын төзекләндерүгә алынуын төрлечә аңларга һәм аңлатырга тырышып карадылар. Чыгышын йомгаклар алдыннан ул ни өчен нәкъ менә шушы урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте.
А я хочу отметить, значит, мы занимаемся восстановлением наших исторических святынь.
Без үзебезнең тарихи изге урыннарыбызны Болгар дәүләтен торгызу белән шөгыльләнәбез. Болгар дәүләте булмаса, Казан ханлыгы булмас иде. Без тарихта татар исеме белән йөрибез икән, моны кадерләргә, моның белән горурланырга кирәк. Без Болгарны торгызып, татар халкының гасырлар буена килгән хыялын тормышка ашырабыз. 922 елда ислам динен үз иреге белән кабул иткәннәргә тарихи бурычыбызны кайтарабыз.
Ислам, как государственная религия, 922-да.
Болгарда яңа Җәмиг мәчете төзеләчәк. Аның проектын Кол Шәриф мәчетенең архитекторлары эшли. Болгарда 30 шәкерткә исәпләнгән мәдрәсә ачылачак. Бу мәдрәсә тора-бара Русия Ислам университетының бер филиалы да булып китүе ихтимал. Болгарга Шәйхел Ислам килеп йөриячәк. Шуңа күрә Шәймиев фикеренчә, монда аның резиденциясе дә булырга тиеш. Иң соңгы яңалыкларның берсе, Шәймиев бу фикернең соңгы көннәрдә генә туын ассызыклады, биредә дәвалау йортыда булачак. Дәвалау ысуллары 13-нче гасыр Болгар табибы Таҗетдин әл-Болгари өйрәтүләренә нигезләнәчәк. Болгар җыенында Русияның дин әһелләре түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрде. Ул Фәрит Мөхәммәтшинның Дәүләт Думасына Русиядә ислам дине кабул ителгән көнне истәлекле көннәр исемлегенә кертү тәкъдиме белән бәйле. Моның белән Кавказ мөселманнары килешмәгән. Алар Русиядә ислам дине кабул ителгән көнне Болгар дәүләтеннән башларга кирәкме дигән фикердә. Ислам дөнья Кавказга 8-нче гасырда ук килгән ди алар. Түгәрәк өстәлнең темасы Русиядә ислам тарих һәм хәзерге заман дип атала. Сөйләшүне журналистлар ишетә алмады. Әлегә Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләне хәл итүне галимнәргә калдыруы турында гына билгеле.
Болгарда безнең хәбәрчебез Ландыш Абударова булып кайтты. Болгар җыенынан азатлык дулкыннарында сезне Оренбур өлкәсе Болгар Ислан Сабан туена чакырабыз. Фируз Абсаламова сөйли.
Узган Дүшенбәкіні Әрембұрдан бері құрынашқан Түбәкнің Бұғырслан шәәрінде Собан тұй өтті. Собан тұйына келуші әбі бабаларыны үшқуар Сәйін Ғыдиятов әзірләген татар үртінде қошы олып тұрдылар.
Әбі бабаларыны құна кітерге үйіні құрды, үшей керге кәтше тұшатарға, тұйларға үйіні.
Сабан тұй, бұлындағы шешеклердей болқып, нұрлар сиве холқын жырында. Шаулар гүрлеп тұра емле олан, шатлы дәртлі қыслар жырында.
Бұғырслан шәәр бұса да, бұрынғыдан қалған үйден иге еріп, отлар білен, Собан тұйына бүләклеріні жиуғы дәті соқланған дейді шәәрінің туған тіл татар іштімәғі өзегі ағзасы Нұрия Тұрсынбаева.
Элек отлар шабушыны екі күн өткәрәлі. Көремне отлар қозан сіргілері бүләк жиу болды ма? Булды. Кызлар гармончы йөрәдләр. Милли киемнәрдә халыклар бик яратып каршы алдылар безләрен. Кайберләре биетләр дә, йырдадылар дә. Сабан туена җыйдылар, сөлгеләр, яулыклар. Бу бүләкләрне бирәбез артистларга, крәшчеләргә, ачабышларына да бирәбез. Сабан туена җирләргә бик күп кеше ярдәм итте. Иң беренче инде председатель Газиз Хәмзә Ахмәтович, аннан члены правления, администрация да бик зур ярдәм итте. Балалар гына түгел, бабайлар да крәшәләр. Крәшне Бұғырслан халкы бик тә ярата. Күп халык җыела крәшне карарга.
Ә менә от чабышы елдагыча зурлап үткәрелде. От чабышында әсәкәриләр беренче булса, Самар өлкәсенең Галия улы икенче булды. Шунысы да кызыклы, җиңүчеләргә акча белән бергә бодай да бирелде. Бұғырсланда шулай ук от чабышында иң соңгы килгән атка сөлге бәйләү гадәте дә сакланып килә. Сөлге бәйләүче әби, мин үзем дә яш чагымда от чабышларында катнаша идем, диде.
Насыргенова Әнисә, мин һәр вакытта шулай атка бирәдер идем, яшерәк чагымда, үзем дә тукай китәдер идем. Хәерем булсын, исәнлегемне Ходаем бирсен, ярап буйрап. Атлар һәр вакытта елый, шуның өчен атларны җәләп мин бу сөлгене бирдем. Ходаем әҗерен бирсен.
Беренче тапкыр Бұғырслан Сабан туенда оракы да, сыра да сатылмады, диде Мөхтәр Алтынбаев.
Бу Сабан туе бәйрәме безне көтеп алабыз, шулкадәр бөтен халык туганда килә, районнардан, авыллардан, балалар белән йылып кайталар, ике шәһәрләрдән. Шатланып, гөрләшеп, шулай бергә күрешеп, яшәп алабыз. Менә шунысы хәзер яхшы, менә Сабан туйларында элгәре бик шулган халык шөгыльләнә дә, хәзер менә шулар алар юк, халык бөтенсе айнык, караңгы яшәргә күңелле халык белән. Шулай итеп ямлыгына күңеллектер үткәреп җибәрәбез.
Инде шәһәрләрдә, районнарда, авылларда үткәрелгән Сабан туйлар артта калды. Киләсе атнада 26 июнь көнне Оренбурда өлкә Сабан туе үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сабан туйлары Казанда да узды якшәмбе көнне. 150 меңләп бәйрәм иткән гади халык арасында берничә халыкара һәм Русия вәкилчелекләре дә бар иде. Алар арасында Кувейт, Төркия, Казахстан рәсмиләре, Астрахан өлкәсе парламенты вәкилләре һәм җирле татарлар да бар иде. Сабан туйдагы рәсми һәм гайри-рәсми очрашулар турында Бикә Тимирова сөйли.
Рәсми сәфәр белән Татарстанга килгән Кувейт һәм Төркия рәсми вәкилләре очрашуларыннан соң мәйданнарга чыкты. Төркия парламенты һәм хакимияттәге фирка вәкилләре республика президенты белән Аккош күлендәге Сабанту чатырларының берсендә күрешеп сөйләште. Шулай ук бәйрәм көнне үткән ат чабышлары вакытында Заурбек Турсибеков белән очрашты. Казахстан вәкиле гомерімдә күп сабантуйлар күрдем, монысы иң чыны дип әйткән булган. Татарстан президенты үзенең гадәтен калдырмый, көненә берничә җирдә була. Рәсми очрашуларны бәйрәм белән бергә берләштереп үткәрә һәм башка рәсми кешеләр дә аңа ярып Казанның я бер җирендә, я икенче җирендә Сабан туй мәйданнарыннан берсеннән-берсенә күчеп йөрде. Быелгы Сабан туйда Астрахан парламенты вәкилләре, Астрахан татар оешмасы вәкилләре дә булды. Аларны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сатып йөрде. Астрахан думасы башлыгы Александр Клыканов җитәкчелегендәге төркем Татарстан парламенты белән хезмәттәшлекне дәвам иттерү өчен килгән. Сабан туйга чыкканчы Казан Дәүләт Шурасында Астрахан өлкәсе канун чыгару җыены һәм Татарстан Дәүләт Шурасы арасында килешү дә имзаланды. Анда ике парламент арасында хезмәттәшлек тәртибе билгеләнде. Айрым алганда яклар федераль федерал канунларга түзетмәләр әзерләгәндә үзара килештереп хәрәкәт итәргә килеште. Шулай ук ике төбәктә гомер итүче халыкларның белем бирү, тел өйрәнү, милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә катнашырга вәгъдәләр бирде. Без бу документ нигезендә Астрахан өлкәсе белән хезмәттәшлек итүне яңартабыз дип шәрехләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе. Аның сүзләрен Татарстан парламентының матбугат хезмәте китерә. Астрахан думасы башлыгы Александр Клыканов һәм Татар оешмасы башлыгы Әнвәр Алмаев Каенлыктагы Казан Сабантуен карап кайтты. Шулай итеп, аларның үзләренең төбәк Сабантуе һәм Казанныкын чагыштырырга мөмкинлек булды. 2008 елда Астраханда федераль Сабантуй булган иде. Ул вакытта Татарстаннан бер очкычтулы артистлар һәм көрәшчеләр барган иде.
Казан Сабантуйларындагы очрашулар турында Бикә Тимерова сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә хәрбиләр белән җирле кешеләр арасында яңа бәрелешләр булды. Кимендә 2 кеше үтерелгән, 20ләп кеше яраланган. Фергана нуктару агентлыгы хәрбиләрнең анда киң күләм тентүләр үткәрүе кешеләрне кыйнавы турында белдерә. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утынбаева хәрбиләр белән очрашуы өчен бүген Ошка килде. Русия мусульман оешмалары вәкилләре Кыргызстанның милләтара үтерешләр булган Джалалабад һәм Ош шәһәрләрендә булып Бишкәккә килде. Абдулвахит Ниязов, Домир Мөхетдинов һәм Огариф Сәйитов бу шәһәрләргә үзара үтерешләр кылган кыргызлар белән үзбәкләрне татулаштыруга өлеш кертү өчен килүләрен белдерде. Газпром башлыгы Алексей Миллер дүшәмбе иртән Беларуска газ җибәрүнең 15%-ка киметелүен белдерде. Мәскәү Беларус үз бурычын түләмәгән очракта бу кимету акрынлап 85%-ка җиткерләчәк дип кисәтә. Русия беренче яртыеллыкта җибәрелгән газ өчен Беларусның 192 миллион доллар бурычы бар дип тәкърарлый. Беларус сөйләшүләрен дәвам итү өчен якшәмбе көнне Мәскәүгә үз вәкилләрен җибәрде. Беларусның беренче вице-премьеры Владимир Симашко Минске Русиягә газ бурычларын 2 атна эчендә түләячәк дип белдерде. Ул шулай ук Русияның газ транзиты өчен Беларуска газ бурычы булуын таныганлыгын әйтте. Аның әйтүенчә, әгәр Беларуска 200 миллион доллардан артык транзит бурычы түләнсә, Беларус та Русиягә газ бурычын түләй алачак. Русияның Беларуска транзит бурычы булуын тану турында хәбәрчеләргә Газпром вәкиле Сергей Куприянов та белдерде. Польшада үткән вакытыннан элек президент сайлауда бер нәмзәттә тавышларның ярсыннан артыгын җыя алмады. Нәтиҗәдә 4 июльдә сайлауның икенче туры булачак. Беренче нәтиҗәләргә караганда, президент вазифаларын башкаручы парламент рәисе Бранислав Комаровский 41%, Йозын ышкыш казасында һәлак булган президентның игезәк туганы, элекке премьер-министр Ярослав Качинский 37% тавыш җыйган. Икенче тур сайлау Комаровский белән Качинский арасында булачак. Гыйракның төньягындагы Шеркат шәһәрендә 2 шартлаудан 9 кеше һәлак булды, 18 кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, корбаннарның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Бүген илнең төньяк көнчыгышында утны өзүләргә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 13 кеше яраланды. Мамадыш район шурасының чираттан тыш утырышында район башлыгы Рустам Калимуллин мөддәтеннән элек вазифасыннан китүтте. Утырышта республика премьер-министры Илдар Халиков та катнашты. Мамадыш район башкарма комитетын җитәкләгән Анатолий Иванов район башлыгы итеп сайланды. Рустам Калимуллин исә Биектау районы башлыгы булачак. Узган атнада Яшел Үзән районында да хакимият башлыгы алмаштырылган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Толырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Уфа яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан югары уку йортларында татар төркемнәренең саны киметелергә мөмкин. Бүген бу мәгълүматны безнең хәбәрчебез тикшерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда елда уза торган мәгариф хезмәткәрләренең еллык конференциясе кебек үк сәламәтлек саклаучылар да менә инде 6-нчы ел үзләренең зур киңәшмәсен уздыра. Быел Улуфада узачак, аңа әзерлек барышы республика хөкүмәте утырышында тикшерелде. Onda əzəlik barışına bəyli oqşa kulemləri də yongıradı. Ул турыда хөкүмәт башы Раил Сарбаев эриштерде.
На эти цели запланировано выделить из бюджета Республики Башкортостан небюджетных источников и бюджета городского округа города Уфа 1 миллиард 207 миллионов рублей. То есть на капитальный ремонт учреждений здравоохранения города Уфы 230 миллионов рублей, на капитальный ремонт республиканских учреждений здравоохранения 100 миллионов рублей, на благоустройство Уфы 40 миллионов рублей, на оснащение медицинским оборудованием столичных учреждений здравоохранения 30 миллионов рублей. Оставшаяся часть средств направляется на проектирование, строительство и оснащение медицинским оборудованием 4 государственных учреждений здравоохранения.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев сүзләренчә, бу максатларда 1 миллиард 207 миллион сум акча бүленгән, шуның 230 миллионы Уфадагы сәламәтлек саклау тормагына караган биналарны төзекләндерү өчен, республиканың сәләмәтлек саклау тормагына караган биналарны төзекләндерүгә 100 миллион сум, Уфаны төзекләндерүгә 40 миллион сум, дәваханә, хастаханәләргә заманча курылмалар алырга 30 миллион сум, калган акча республика казнасы исәбеннән яңа биналар төзү, аларның өлгесен эшләү кебек эшләргә китәчәк. Әлеге эшләр 31 августка тәмамланырга тиеш. Башкортстанның Бірлешкен оппозициясының координация шурасы Русияның генерал прокуратурасына мүрәҗәгать юллаган иде. Онда Башкортстан ягулык энергетика тармагын хосусилаштыруның канунлыгы һәм аны сатудан кергән 2 миллиардтан артык долларның кайдалыгы турында белешенгән иде. Ниһаят әлеге мөрәҗәгатькә генерал прокуратурадан җавап алынган. Онда шау-шу күтәргән ул хосусилаштыруның тикшерелүе әйтелгән, соңгы сүзне республика прокуратурасы әйтергә тиеш диелгән. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе бер китапны экстремист дип тапты. Ул Бенито Муссолининың фашизм доктринасы исемле китабы. Италия фашистлар фиркасы лидеры Муссолининың әлеге китабы Русиядәге экстремист китапларның федераль исемлегенә кертелмәгән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары уку йортларындагы татар бүлекләре авыр хәлдә калды. Алдагы уку елында кайбер бүлекләр кыскартыла яки бетә. Татар теле һәм әдәбияты белгечләре әзерләүче иң төп уку йорты Башкорт дәүләт университетында быел читтән торып уку бүлеге бетерелә дип хәбәр иткән иделәр. Татар кафедрасы галимнәре ректорат белән сөйләшүләр алып барганнан соң зур булмаган җиңүгә ирешкәннәр. Татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмат Шайхулов. Элек көндүзге бүлеккә 25, читтән торып уку бүлегенә шулай ук 25 студент кабул ителгән. Соңгы елларда әкренләп кыскарта килеп, узган елны 15-15 калдырылган. Ләкин көндүзге бүлеккә кергән 300 студент башка уку йортына да документларын бирү сәбәпле шунда киткәннәр. Нәтиҗәдә узган ел көндүзге 15 урынга 12 студент кына кабул ителгән. Шул ук вакытта читтән торып уку бүлегендәге 15 урынга бу көндүзге бүлектә кимегән 3-не кушып 18 иткән булганнар. Шулай итеп, элегерәк 2 бүлектә барлыгы 50 студент укыса, узган елны 30га калса, быел 2 бүлектә 20 торып калган. Татар белгечләре әзерләүче 2нче югары уку йорты Башкорт дәүләт педагогия университетындагы хәлләр турында уку йортының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Фениса Гафурова шуларны хәбәр итте.
Татар рус бүлекләре
бар, ике бүлек бар иде. Но ике груп алына иде, шушы бір катедрада инде. Хазыр татар инглиз бүлеген бітергілер, татар рус бүлегене қолдырында. Әлі үткен жылы да шиттен тұрып, уку да болды, шиттен тұрып, уку инде татар тілдері бойынша ғына. Шығарылыш иде. Әміне бұйылдан башлап, шиттен тұрып, уку бүлеген бітінлей бітерділер деген сіз. Келесі илға ұшы прием юк, ректор шылай дейді. Шынан саң, күндізгі бөлісте 15 күн әкіші олалар. Онты сейінді татар ұрыс бөлеге гене. Әлік 25 әр кіші олына иде, қазір 10-15 қалдыпыла, бұл күндізгі бөлікке.
Шулай итеп, бары тик 15 кешелек күндүзгө бөлүп кене кала, азаттыктын аучылары шуну да ыктыбарга алсан, бу окуу йортунун ректору Райла Садуллин, Ватаным исимли татар уюшмасы рейси, Башкортостан татарлары конгрессин жетектеген дагы айтуучулардын бириси, татар кафедрасы мүдири Фениса Гафурова сөздөрүнчө, тик быйылга гана болсо да, бөлүктөрүнө сокторго керек иде. Шүнкі педагогия күллиетлері бойынша еріп, абитуриентлар жетерлік тупланған болған Фениса Ғафурова. Башкорт Дәүләт педагогия университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Фениса Ғафурова булды. Әлеге мәсьәлә буенча 22 июнь Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты махсус җыелыш уздырырга җыена. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган атнада татар телендә мәгълүмат бирүче тагын бер интернет сәхифәсе ачылды дип сөйләгән иде. Татарислам.ру сайтында халыкара һәм Россия хәбәрләрен, татар дөньясы яңалыкларын белеп була, аналитик мәкаләләр бар. Татар сайтлары артуына карамастан татарча мәгълүмат кырык котышкыч тар һәм башка телләрне белүчеләр төрле темаларга мәгълүмат эзләгәндә рус, инглиз, алман һәм башка телләрдәге сәхифәләргә күчә. Булай булгач кирәкме соң бул татар сайтлары? Бу хакта без Цюрих университетында аспирантурада укыган Казан кызы Диләра Сөләйманова белән сөйләштек. Диләра татарларның социаль челтәрләрдә аралашуын өйрәнеп, кызыклы бер хисап әзерләгән. Сөйләшүне дә без ВКонтакте.ру сәхифәсеннән башладык.
ВКонтакте ул социаль челтәр һәм ул кешеләрне берләштерә. Мәсәлән, ВКонтакте аша син классташларны, дусларны таба аласың, һәм алар белән аралашырга була. Мәсәлән, син чит илләрдә булганда, яки алар чит илләрдә булганда, алар белән даими контакта булырга ВКонтакте бик нәрсә, бик файдалы, бик зур, бик яхшы бер әйбер.
Диләре, әменә татарлар өчен ул бик кызык һәм мөһим икән. Ни өчен татарлар үзләре өчен генә ниндидер татар Фейсбугы төзүми?
Мин уйлыйм, шул Фейсбукның яки ВКонтактенең татар күчермәсен ясарга ул кирәк түгел. Анда мин мәгънәсен күрмим. Чөнки татарлар өчен генә вот шул дуслар рус сайты бар. Әм аның популярлыгы хәзер соңгы елларда кими. Минемчә, иң мөһим нәрсә ул ВКонтактенең яки Фейсбукның татар теле версияны булдырга. Аларны интерфейсларны татарча тәрҗемә итәргә. Һәм бу эш ВКонтакте да башланган иде, ләкин хәзер нишләптер сәбәпләр билгесез ул туктаган. Мин уйлыйм, бу эшне әлбәттә дәвам итәргә кирәк. Һәм мин үзем һәм минем дусларым да ВКонтакте татарча рәхәтләнеп кулланырлар иде.
Диләрә, хәзер сез русча сөйләшәсезме, язышасызмы ВКонтакте да?
Төрлечә була, төрлечә. Кайбер вакытларда русча, татарча да. инглишә дә. Мин үзем Фейсбукның, Фейсбук һәм ВКонтакте дә бар. Фейсбукта күбрәк инглишә һәм немецчә дә аралашам, а ВКонтакте инде күбрәк русчә һәм татарча.
Менә синең ничә дустың бар ВКонтакте дә?
Якынча 200 дустым бардыр. Фейсбукта 200-дан артык.
Менә ул 200 кешенең, 200 дустыңның нишәсен син реаль тормышта беләсең?
80-90% реаль тормышта беләм, һәм алар белән реаль тормышта да аралашам.
Син менә үз тормышыңда, көндәлек тормышыңда нинди татар сәхифәләрен укыйсың? Укыйсыңмы гомумән?
Әйе, Азатлык орг сәхифәсен бик яратам, бик яратып укым. Чөнки анда Татарстан буенча бөтен мәгълүматны алам, милли тормыш турында һәм башкалар. Татар информда күп кулланам, Татар информ сәхифәсен. Тагын нәрсә, Интертатта, аларда да татар версиялары бар. Кайбер шәхси блогларны да күп күрәм, күп карыйм. Мәсәлән, Life Journal-да яки WordPress, татарча блоклар бара вот шуларны.
Менә син татар интернетын өйрәнгән кеше буларак, нинди нәтиҗә ясадың? Менә татар интернеты кая бара ул, аның киләчәге бармы һәм кирәкме ул гомумән?
Татар интернет, әлбәттә, ул үсә бара. Һәм интернет кулланучыларының саны Татарстанда илдә гомумән арта бара, һәм шулай да интернетның татар өлеше дә үсәчәк, минем уйлавымча. Ләкин татар интернет хәзер төрле юнәлешләрдә үсеп бара. Шул аерым әйткәндә социаль челтәрләрнең һәм шәхси блогларды, Life Journal, WordPress соңгы елларда аларның популярлыгы бик арткан. Һәм тагын бер шундый феномен бар, мине бик шатлана. Бүгенге көндә интернет авылларга да керә башлады. Һәм күп авылларның һәм райцентларының да үз сайтлары бар. Бик кызыклы, бик кызыклы, бик яхшы сайтлары бар. Аннары икенче яктан да татар интернетның үсешендә хөкүмәтнең дә өлеше зур. Чөнки кызганычка каршы Татарстанда күп официаль хөкүмәт сайтларында татар версиялары юк. Булса да алар тулы түгел, яки аларны яңартып тормыйлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, вот хөкүмәттән дә күп нәрсә тора татар интернет үсешендә.
Ә менә сез татар яшьләре ВКонтактеда аралашканда, бер-берегез белән мәгълүмат алышканда, татар сәхифәләренә ссылкаларны, сылтамаларны бер-берегезгә еш бирәсезме?
Әйе, чынлап та бик еш бирәбез, төрле линклар, төрле ссылкалар, мәгълүматны аралашабыз. Әйе, ул бик безнең аралашуда иң зур роль уйный.
Мин белән ВКонтактедә төрле төркемнәр төзеп булам. Музыканы яраткан кешеләр, яисә ниндидер әдәбиятны, китапларны яраткан кешеләр үзләре бер төркем төзеп аралаша. Һәм менә син үзеңнең хисабыңда язгансың, миндә татар каны бар, яисә во мне течет татарская кровь дигән төркем иң популяр төркемнәрнең берсе икән. Кемнәр бар ул төркемдә?
Бу төркемдә күбрәк татар яшьләре Москва, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән шул төркемгә керә. Анда күбрәк шул Татарстаннан түгел, чит яклардан, чит төбәкләрдән яшьләр аралаша күбрәк. Шуңа күрә анда аралашу да күбрәк русча бара. Һәм тагын да бу төркемләрдә яшьләр бар, катнашниклардан яшьләр бар. Татарус яки татар украин яки татар башка милләтләр белән катнашниклардан балалары анда да шул төркемдә катнашалар.
Үзеңнең Швейцариядә менә бу язган эшең турында бу теманы ничек үзең уйлап таптыңмы, кемдер тәкъдим иттеме сиңа?
Юк, мин аны үзем уйлап таптым. Әмма минем төп тема, мин монда Цюрих университетында социаль антропология буенча диссертацияны язам, һәм төп тема минем Татарстанда мәктәп сәясәте һәм милли аң. шул тема буенча эшлим, шул тема буенча диссертацияны язам. А интернет һәм ВКонтакте турында бу мәкалә миңа минем диссертацияга да бик туры килә. Әмма төп тема түгел.
Дилера Сулейманова Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлап Будапештта, соңыннан Германиядә укыган, хәзер менә Швейцарияның Цюрих шәһәрендә фәнни эш белән шөгыльләнә. Аның темасы Татарстанда мәктәп системасы һәм милли үзәң турында. Без аның белән аерым сөйләшергә килештек. Ә интернет дигәннән азатлык дулкыннарында һәр шимбә көнне интернеттагы татар сәхифәләре яңалыкларына багышланган Пәрәүз сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Аның элекке чыгарылышлары шулай ук безнең сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә нация Германиясе көчләренең Советлар Берлегенә барып кергән көн. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмау сәбәпле, Русияның кайбер төбәкләрендә бүгенге көнгә кадәр совет гаскәрләренең әле дә җирләнмәгән җәсәтләре ята. Новгород өлкәсендәге үлем үзәнендә генә меңләгән хәрбинең җәсәде җир өстендә. Русияның 50 өлкәсенең 30-нда сугыш барган. Бу 30 өлкәнең һәрберсендә 2-3 үлем үзәне булган. Солдат хатларын җыеп өйрәнгән журналист Рафис Могинов бу уңайдан үз тәкъдимнәрен Русия Дәүләт Думасына да юллаган булган. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Сугыш вакытында үлем үзәннәрендә гомумән теләсә кайда һәлак булган солдатларның күмелмәгән җәсәтләре Чаллыда яшәүче хәрби журналист Рафис Могиновны күптәннән борчый. Һәлак булганнарны җирләү, барлау эше белән җәмәгат оешмалары гына шөгыльләнә. Җәмәгат оешмалары бу эшне ахыргача башкарып чыга алмый, дип саный ул. Сугыш вакытында солдатның һәлак булуына караганда хәбәрсез югалуы хөкүмәт өчен отышлырак булган. Рафис әфәнде бу хакта да бераз мәгълүматлар туплаган. Аны тыңлыйк.
2002 елда «Аргумента факты» газетасының 18-нче санында «Нигә җәсәтләрне эзләмибез» дигән язма басылып чыккан иде. Автор башта ук «Нишләп бөек ватан сугышы вакытындагы меңнәрчә солдат җәсәтләре бүгенгәчә күмелмәгән» дигән сорау бирә һәм аңа шундый җавап бирә. Немец оккупациясеннән азат ителгән районнарда санитар максатларда җирле халыкны кырга һәлак булган сугышчыларны җирләргә чыгаралар. Шундый чаралардан соң күп санлы сумкалар һәм чиләкләр, солдат медальоннары, документлар шәхси әйберләр белән тула. Табылдылыклар хәрби комиссариатларга озатыла. Ләкин бу әйберләр барысы да югарыдан төшкән фәрман буенча юк ителәләр. Сәбәбе, берничә ветеран хәрби комиссарның искә алулары буенча экономик максатларда. Фронтта һәлак булучы сугышчының гаиләсе ай саен пособие алган һәм аңа өстәмә өлгәтләр бирелгән. Ә хәбәрсез югалганнарның гаиләләре буларның берсенең дә ала алмаган. Шундый саннар да бар. Сугыш азагында хәбәрсез булганнарның саны 9 миллион дип исәпләнгән. Менә дәүләт өчен пособиеләрдә экономия 300 миллион сум тәшкил иткән. Бу сумма ул вакытта бик тә зур булган. Шуның өчен Сталин да аннан соңгы җитәкчеләргә дә сугыштагы югалтулар турында дөрес саннарны күрсәтү файдалы булмагандыр инде. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмаганлыктан Россиянең Новгород, Волгоград, Ленинград, Смоленск, Мурманск һәм башка өлкәләрендә күп санлы совет сугышчыларының сөякләре күмелмичә ята. Яу кырларында ятып калган хәрбиләрнең мәетләрен эзләп табу, исемләрен ачыклау һәм аларны хөрмәт күрсәтеп йөрләү белән җәмәгать оешмалары инде байтак еллар шөгыльләнә. Эзләнү экспедицияләрендә катнашучы истәбарлар бергә үз теләкләре белән чираттагы ял хисабына күп чиракта юл һәм башка чыгымнарны да үз кесәләрендә үзләреннән түләп киләләр. Алар елга ике тапкыр эзләнүләр үткәрәләр. Җир актарып сазлыкларда казынып, биредә башларын салган сугышчыларның сөякләрен, коралларын, шәхси әйберләрен җыялар. Соңыннан табылдыкларны зур саклык белән тәртипкә китерәләр, өйрәнәләр. Могҗиза белән сакланып калган солдат медальоннары документлары буенча һәлак булучыларның шәхесләрен ачыклыйлар. Эзләнүләр белән алга таба да җәмәгать оешмалары гына шөгыльләнсә, бу бик тә мөһим һәм изге эш әле тагын күп дистә елларга сузылырга мөмкин.
Сугышта һәлак булып җирләнмәй яткан солдат җәсәтләренә дәүләт игътибарын юнәлтү максатыннан хәрби журналист Рафис Мәгынев Русия Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгать тә юллый. Аның эчтәлеге һәм алынган җавап хакында ул менә боларны сөйләде.
2009 елның июнь аенда әлеге проблеманы Дәүләт Думасында күтәреп чыгаруларын үтенеп, мин Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгать иткән идем. Анда түбәндәге сораулар әйтелде. Бөек Ватан сугышы кырларында башларын салган һәм бүгенгәчә хәбәрсез югалганнар исемлегендә йөрүче хәрбиләрнең җиргә индерелмиш ятучы җәсәтләрен эзләп табуны, шәхесләрен ачыклауны хөрмәтләп күмүне һәм шуларга калышы барлык чыгымнарны тулысынча дәүләт финанслый. Икенче, эзләнү отрядлары эшчәнлеген киңәйтү максатында Россия оборона министрлыгы эзләнүчеләренең даими эшләүче махсус хәрби берләшмәсен оештыра. Элек төзелгән эзләнү отрядлары белән бергә эшләүдән тыш әлеге берләшмә үз эшчәнлеген Шик буе районнарында һәм җәмәгать оешмаларына керергә рөхсәт ителмәгән башка урыннарда алып бара. Өченче, һәлак булган хәрбиләрнең табылган җәсәтләрен якыннары теләге буенча туган якларына кайтарып күмү чыгымнарын дәүләт шулай ук үз өстенә ала. 4-нче. Эзләнү отрядлары тарафыннан табылган сугышчыларның җәсәтләрен хөрмәт күрсәтеп йөргә индергәндә, гадәттә христиан дине вәкилләре генә катнаша һәм үзләренең йолаларын үткәрә. Һәлак булган сугышчылар арасында мөселман солдатларының һәм офицерларының да күп булуын истә тотып, эзләнү отрядлары составына мөселман дине вәкилләрен дә кертергә.
Рафис әфәнде, менә шушы инде моннан бер ел элек мөрәҗәгать иткән хатыгыз сезнең менә шушы Дәүләт Думасына барып җиттеме һәм инде барып җиткән булса алынган җавап нинди?
Россия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иткән минем язма билгеле Дәүләт Думасына барып җитте, аны уланда каралган. Миңа Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозовтан җавап та килде. Анда кыскача гына әйткәндә шундый җавап сүзләре бар. Сезнең хатыгыз алынды һәм игътибар белән өйрәнелде һәм ул Дәүләт Думасының ветераннар буенча комитеты җитәкчесе Николай Дмитриевич Ковалевка закон чыгару эшчәнлегендә куллану өчен тапшырылды дигән. Башка җавап булмады һәм бернинди эшчәнлектә әле мин сизмәдем.
Шаллада яшәүче хәрби журналист Рафис Мәгынев 45 елдан артык солдат хатларын туплау, өйрәнү, аларны матбугатта бастыру белән шөгыльләнә. Күптән түгел аның солдат хатларына багышланган «Сез ки газизләр» дигән китабы дөнья күрде.
Хатларына җыеп өйрәнгән журналист Рафис Мәгынев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Русиядә иртәгә сугыш башлану уңаеннан төрле матәм чаралары үтәчәк. Бүген журналист тикшерүләре идарәсе сугыш башлану көненә багышлап Петербурда «Ватан өчен Сталинсыз» дигән шигарьләр элде. Интернет турында сөйләүне дәвам итеп сезнең игътибарга кызган таба яшьләр тапшыруын тәкъдим итәбез. Күптән түгел интернетта татар шоу-бизнесына бәйле битләрнең берсендә яш башкаручыларның чыгыш ясауларын күпмегә бәяләргә дигән сүз чыкты. Шунда яшь җырчы Гөлназ Хәлимова кереп кискен фикер әйтте. Гөлназның сәхнәдәге образы җилкенчек, шая кыз булса да, аның яшьләргә әйтер җитди сүзләре бар икән. Шираттагы кызган табаның кунагы автор башкаручы 21 яшьлек укытучы һәм шул ук вакытта студент кыз Гөлназ Хәлимова. Гөлназ белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзыяпалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм без бу атнада сөйләшәбез Гөлназ Хәлимова белән. Яратам мәңгегә, Гүлназ Халимова татар эстрадасының яш башкаручысы, яш җырчысы. Аны сез күргәнегез бар, җырлый гале тапшыруы башланганда анда реклам ролик әйләнә һәм анда Гүлназ Халимова үзенең курсташлары белән, дуслары белән җырлый галенең гимнын башкара.
Иман турамин.
Һәм инде шулай ук башка татар дискотекаларына багышланган урысча видео роликларда да аның буйсыннары күренеп китә. Гүлназ, кая укыйсың әле син? Онытып җибәрдем, әйтеп җибәрәм.
Сәлам дуслар, сәлам шәкерт. Мин Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының музыка факультетында инде менә 4-нче курсны тәмамлыйм.
Ничек соң университетта студент тормышы ничек бара?
Безнең курста нормально. Бик студенческий активный жизнь бар дип әйтә алмыйм.
Менә мин синең сөйләвеңне һәм эш хәрәкәтеңне читтән күзәткәндә Казан кызын ашаганың син. Әңгәме башлаганча сөйләшеп утырабыз, син Казанныкы түгел икән.
Казанныкы түгел, мин Азнакайдан. Ул шәһәрне бөтенесе дә беләдер инде хәзер. Безнең күп йолдызлар шул шәһәрдән чыккан. Азнакайдан 2000-нче елда без гаилә белән күченеп килдек. Инде менә Казанга, башкалага гаилә белән квартираларыбызны сатып, менә хәзер 11 ел Казанда инде бер. Йөрәгеннән талган хис һәм тойгылардан бер җырым туды күңелем түрендә. Җанымда сөюнең яралган искеле уенга җырымда биттинең түрендә.
Җырлау сәләте шушы Азнакайда уяндың соң синдә?
Кичкенәдән минем әни җырчы булганга инде, Светлана Сабирова. Ул инде
Халимова синең фамилияң чыксын.
Мин Халимова минем әтием. Әнинең девичья фамилия, минем дә девичья фамилия.
Аны нинди җырлар аша беләләр әниеңне? Ул якларда.
Салмысыз януларым. Салмысыз януларым күлмәк тектерә кызларын инде ул күп җырлады, туй атлары җырларын җырлады. Ул менә Салават кына Фатхидинов известный була башлады. Шул Салават Юлаев дигән конкурс булды мысың 90-нчы елларда. Равиль Галиев, менә алар өчесе шул нидән китеп, инде Салават белән Равиль инде күтәрелгәннәрдер. Әни инде менә ишектер калды. Чөнки озна кайда калгангамы, белмим. Анда возможностьлар әзерәк булган и. Шуңа күрә менә шуннан кичкенәдән аны тыңлап, аның ишендә ул җырлап йөрә, мин аның ишендә уже булам инде. Шул ишетеп дар, наверное, и слух, и голос. Ә үзем белә ки шакта җырларга мин өйрәнмәдем. Музыкаль мәктәптә әни мине скрипкага бирде.
Укытучы да әле әниең.
Әни укытучы, әйе.
Хәзер дә укытамы?
Хәзер укытмый, ул хәзер профессиональ тамада җырча. Чөнки ул авыр эшендә, мин үзем дә педагог, 3 ел Центр детского творчества.
Балалар иҗат үзәгендә.
Әйе, балалар иҗат үзәгендә педагог дополнительного образования була инде ул. Балаларны җырга өйрәтәм.
Казанда.
Әйе.
Кайсы районда?
Новосибирск. Менә ул эш бик авыр. Шуңа күрә әни инде шуннан увольняться итеп мине калдырды үз эшенә.
Кайчан зур сахнага чыктың?
Барс медиа эштерган Татар Йолдызлар фабрикасы. Эштерган ел кастингта мин шунда курсташларым белән бергә, менә беренче курста иде ул.
Казанда үтте.
Казанда үтте. Курсташларым белән бергә киттек инде. Мин алдым иде үзем белән җырны да, әй әйтәм, ярай җырлап карыйм әле. Әле ул вакытта мин үзем җырларым юк иде. Әнинең җырын алдым да бер тиз-тиз генә җырладым. Спела плохо. Ну анда аның битенә аппаратурасы да инде шундый. Еще айдан ул Фәрит Тәйшев миңа шалда атып әйтте. Ни өчен ул мине алган икән? Әйбәт сәхнәдә үзеңне тотасың дип. Бир инде көлеп итеп менә шунда Йолдызлар фабрикасына чыктым. Хәния Фәрхи белән дуэт җырладым.
Татар җырында мен.
Татар җыр Йолдызлар фабрикасы.
2000-нче
6-нчы ел. Анда бергә Илнар Мухаммәтов бар, Ленар Сафиев, Раис Васип. Һәм аннары предложение контракт юк иде, бернинде дә бер ел йөрдем. Үзем җырлар яза башладым. Бер көннән дә бер-бер дә сорамадым. Үзем иҗат иттем, аранжировка ясадым. Һәм инде менә илтеп бирдем бер ел үткәч Фәрит Тәйшевка. Әйдә, давай, алабыз, яздырабыз, менә тагын сиңа бер җыр диде. И аннары менә ул миңа җыр бирде, иң бары ләззәт. Йомшак ышагыңа, кайгы хәсрәтләрдән, тәнемнән кошарга, син минем тормышым, син минем язмышым, иң югары ләззәт, янымда. Әйләнде инде ул җыр, шул җыр аша мине күпләр беләләрдер инде. Все, аннары дискотекаларга чакыра башлалар, миндә инде заинтересовались как дискотечный проект.
Ә син үзең ничек хис итәсең? Бөтен сәхнәне дә нормаль кабул итәсең әллә аерым сәхнә бармы?
Что предлагали, мин шул әйберне эшләгән идем. Көйләрен яздым дискотечный җырга, миңа ошаган иде. Әле мин әле анда беренче, икенче, өченче курсларда теге юная, ничек дип әйтмим соң, 18, 17, 19 яшьләр миңа ошаган иде. Дискотекалар бергә аралашып инде, төнгә хәтле бийсең. Аннары инде менә нәтиҗәдә ничектер ордым деп әйтмәсәм, төнне үйгә кайтулары, аннары иртән тоңып укуга китеп, кая бер предметлардан мин ортада калдым, чөнки йокыдан уянмышы.
Дискетиктан 3-4 тәгенә кайтасың
әле. Әйе, шулай.
8-дә укырга барырга кирәк.
Әйе, шулай. Аннары менә инде үзем экран җырлар тагын яза башладым.
Ул нинди җырсың?
Вәгъдәләр бирештек мәңгегә. Менә яңа җыр яздырган идем, минем китепләр ака.
Әле бит шулай ук синең дуэтлар да бар. Яш хип-хоп башкаручы егетләр белән аны син нәрсәдә
уйлап айтасың? Бер дуэт, Сәйлі Саф дуэты, айе, яздырған жыр бар. Тоғын енді біздің дуэт әне білен бар. Әне бірден бірі деген жыр, бек матур, Нәжіп Бідіртінов ижет еткен. Әне
Азатлықта қызған таба яшлер тапшыруы сізнікі де. Бүгінге мінә шулар ішін ашқанға қадар.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз azatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.